물어볼래?
și în ce caz o faceți
confortabil?
Pentru că, după cum ați observat,
duminica trecută și duminica asta suntem într-un pasaj sau într-o porțiune a Evangheliei de Luca care, dacă am luat după cum Pavel categorizează cuvântul lui Dumnezeu, cu siguranță că nu putem să-l numim lapte, ci este carne. Deci am zis să vă faceți comozi ca să putem să facem față cuvântului sau ceea ce ni se oferă din cuvântul lui Dumnezeu. Sper așa care ați fost duminica trecută să ne prindeți sau să puteți să intrați cu noi în discuții, pentru că este o continuare a ceea ce am discutat sau a ceea ce s-a întâmplat în textul pe care l-am avut pentru duminica trecută. Am vorbit atunci despre mustrarea dură pe care o aduce Domnul Iisus fariseilor, cărturarilor și învățătorilor legii, și se pare că atât fariseul care a venit cu acea invitație frumoasă de a-L invita pe Domnul Iisus ca să iei masa sau să prânzească la el, cât și învățătorul legii care la un moment dat încearcă printr-o afirmație să se despartă și să spună că ceea ce Domnul Iisus nu spune despre ei, și-au regretat acțiunile pentru că au primit un răspuns din partea Domnului Iisus care cu siguranță nu s-ar fi așteptat. Și eu cred că și fiecare dintre noi nu ne așteptam dacă eram în locul lor la un astfel de răspuns. Dar lucrul ăsta noi l-am observat de multe ori, că Domnul Iisus răspunde nu conform la ceea ce se vede și la ceea ce aude, adică mă refer la faptele oamenilor și la vorbele oamenilor. De cele mai multe ori Domnul Iisus a răspuns potrivit gândurilor oamenilor și potrivit intențiilor și atitudinilor pe care Domnul Iisus le vedea că era în inima oamenilor. Dar să pornim de la ceva simplu acum dimineață. Cum credeți? Mai există astăzi farisei sau nu? Mori, cineva spune. Posibil că nu sunt organizați într-un partid cum era în acea perioadă, pentru că pe lângă ceea ce erau religioși, erau din punct de vedere social organizați ca și un partid. Și astfel, odată ce ziceți că sunt, spuneți-i unde putem să-i găsim? În baruri? În pușcării? Sau în biserici? În biserici. Spuneam data trecută că Domnul Iisus folosește de trei ori spunându-ne ca să ne păzim de o anumită aluat. Și dacă vă aduceți aminte, am categorizat fiecare dintre ei și am văzut aluatul lui Irod, și pe ei posibil să-i găsim prin baruri și prin pușcării. Aluatul lui Saducheilor în religiile eretice, dar fariseii, cu părere de rău, așa cum am zis, și ați recunoscut că dacă vrei să-i găsești undeva, trebuie să mergi la biserică. Pentru că la biserică găsești fariseii. Deși când eram copii și ne numea cineva fariseu în sat, tare nu ne plăcea. Și bine, nici azi nu ne placă, nu în sensul de numire, dar în sensul de trăire a vieții pe care o trăiau ei. Pentru că aduceți aminte, data trecută am citat acel verset unde Domnul Iisus vine și spune oamenilor ceea ce vă învață ei și ceea ce vă spun, ascultați și trăiți. Învățătura lor era corectă, dar nu faceți ceea ce fac ei. Asta era problema, viața pe care ei o trăiau. Și Domnul Iisus condamnă câteva domenii prin care ei doreau ca să se arăte, să se afirme. Zeciuiala la început, Domnul Iisus începe în textul care l-am trecut duminica trecută, ca și rezultat a dorinței de a arăta bine și de a impresiona pe cei din jur, fără ca să fie motivată din dragoste și din bunătate. Și noi știm că cuvântul Dumnezeu ne spune în Noul Testament, Pavel vorbește celor din Corint, că chiar nu doar a 10-a parte, dar dacă aș da tot, adică 100% din ce am, și dacă n-aș avea dragoste, nu folosește la nimic. Din ce este foarte clar ceea ce spuneam la început, Noi ne uităm la ceea ce se vede, la ceea ce auzim. Domnul Iisus se uită la ceea ce este în inima omului și ceea ce motivează ceea ce se vede și ceea ce se aude. Apoi aroganța lor afișată, atunci când vreau să aibă un statut special, și am discutat noi despre scaunele speciale azi prin biserici, despre mașinile speciale, despre locurile de parcare chiar speciale, duci la biserică și acolo scrie păstorul, nu cumva cineva să parcheze în parcarea lui, pentru că el dacă întârzi la biserică să aibă un parcat să-mi ajungă cât mai repede în biserică. Și tot felul de lucruri care eu vreau să vă zic că la prima vedere câteodată se spar inofensive și nu au nimic de afacere. Dar în spate șade un fariseu. Sau dorința asta de a demonstra că prin faptul că tu ești ceva, că tu faci, ești păstor sau ești prezbiter sau ești un lider sau faci o lucrare sau alta, tu ești cineva și ești ceva. Apoi duplicitatea în toate și în mod deosebit Domnul Iisus le arată chiar și cu privire la istoria lor, că erau duplicitari și tratau cum le convine lor. Părinții l-au omorât pe proroci și spuneau că părinții noștri sunt buni. Dar totodată mergem să zidim și mormintele prorocilor pentru că și ei au fost buni. Și astfel Domnul Iisus arată în final efectul acestor lucruri, împovărarea altora, spune Domnul Iisus acolo, pentru că tot timpul stau și inventau tot felul de regi pe care ei nu le trăiau, dar li cereau și le pretindeau de la alții. Și apoi cea mai dur și cea mai grea am putea să spunem noi condamnare pe care le aduce Domnul Iisus este împiedicarea oamenilor de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Spune că nici voi nu-L cunoaște și nici la alții nu le dați voie prin ceea ce sunteți. Și spune că în vremea aceea, când s-a strâns noroade cu mile, așa că se călcau unii pe alții, Iisus a început să spună ucenicilor săi, mai întâi de toate păziți-vă de aluatul fariseilor care este fățărnicia. Este interesantă acțiunea Domnului Iisus. Spune aici că erau mii de oameni acolo care se călcau în picioare și totuși Domnul Iisus vede un lucru mai important pe care trebuie să-l facă. Pentru că observați, nu ne spune că s-a adresat mulțimii, dar Domnul Iisus se adresează cui? Ucenicilor, spunându-le mai întâi de toate, păziți-vă de aluatul fariseilor care este fățărnicia. Deci, ordinea priorității, primul lucru pe care îl spune Domnul Iisus ucenicilor că trebuie să se păzească este aluatul fariseilor. De fapt, când ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, în vorbirile directe, în condamnările păcatului pe care îl aduce Domnul Iisus în Noul Testament, surpriza mare care a surprins pe mulți și m-a surprinde și pe mine și cred că pe fiecare dintre noi este că păcatul numărul unul pe care Domnul Iisus l-a condamnat cel mai dur și cel mai puternic, încât a ajuns în situații în care chiar Domnul Iisus să vorbească cu mânie, nu a fost imoralitatea, nu a fost omorul, nu a fost furtul, nu a fost măcar idolatria, ci păcatul numărul unul pe care Domnul Iisus l-a condamnat a fost prefăcătoria. Sau fățărnicia. Și așa cum ne mai spune dicționarul, ipocrizia, lipsa sincerității sau duplicitatea. Dar știți care era problema numărul unu a fariseilor? Ei credeau că îl pot prosti pe Dumnezeu. Ei credeau că îl pot învârti pe Dumnezeu. Că îl pot duce pe nas. Poate prea dur sună cuvântul al prosti pe Dumnezeu. Dar asta este ceea ce încercau ei ca să îl facă. Și vreau să vă zic că și astăzi nu avem idee câți oameni încearcă să-L prostească pe Dumnezeu. Unii cred că îl pot prosti pe Dumnezeu cu banii. Și au crezut unii lucrul ăsta. Vă aduceți aminte, am citit data trecută din Maleahie. Cei de pe timpul lui Maleahie au crezut că îl pot prosti pe Dumnezeu cu zeciuiala. Să nu-i dă zeciuiala și totuși să pară că chipurile ei o dă. Și atunci când Dumnezeu îi cheamă la covor și îi începe a întreba, ei vin cu cheptul deschis și spun, dar cu ce tine socotim noi pe tine? Noi așa de bine le-am aranjat pe tăi, ca măcar tu să nu-ți dai seama că noi te șmecherim undeva. Cum de îți dai seama că noi undeva te șmecherim? Alții cu dărnicie, așa avem cazul cu Anania și cu Safira. O încerca ca să-l prostească pe Dumnezeu sau să-l amăgească cu dărnicia. Alții, izolându-se, mergând pe la mănăstiri, izolându-se de societate, au crezut că astfel pot ca să îl influențeze într-un fel sau altul pe Dumnezeu. Spuneam data trecută, alții cred că îl pot șmecheri și îl pot prosti pe Dumnezeu cu batei cu trei noduri sub barbă. Alții cred că cu muzica doar cântată la orgă. Alții cred că poți ca să faci lucrul ăsta doar atunci când nu accepți tehnologia care este în dezvoltare. Și restul ar putea să continue tot mai departe și tot mai mult. Pentru că oamenii sunt foarte inventivi și inventează tot felul de chestii cu care cred că într-un fel sau altul ar putea ca să îl prostească pe Dumnezeu. Și ceea ce face Domnul Iisus în versetul 1 este o avertizare pentru ucenici. În urmă la ceea ce au spus mai înainte legat de cărturari, de farisei și legat de învățătorii legii. El spune că fățărnicia este ca și drojdia, care este periculoasă, pentru că ea se multiplică foarte repede și ea este molipsitoare. Este un virus mai molipsitor ca Ebola sau ca gripa aviară sau oricare virus, nu ați zice voi, și de care oamenii azi fug. Vine Domnul Iisus și spune că mai întâi de toate nu vă păziți de Ebola, nu vă păziți de homosexual, nu vă păziți de altceva. Spune, mai întâi de toate păziți-vă de fățărnicie. De aluatul fariseilor care este fățărnicia. Așa cum am spus, parcă s-ar părea la un moment dat că Domnul Iisus a încurcat ordinea priorităților și ar fi trebuit să spună alte lucruri mai importante de care noi ar trebui să ne păzim ca și ucenicii a Lui. Lăsând fățărnicia mai la urmă. Dar nu este așa. Din cauza că cel care cunoaște inima și care cercetează rărunchii știe ceea ce noi nu știm și cunoaște ceea ce noi nu cunoaștem. Și El vine și ne spune că pericolul numărul 1 a nostru ca și ucenici a Domnului Iisus este aluatul fariseilor care este fățărnicia. Deci este o avertizare pe care o aduce aici Domnul Iisus. Apoi mai era și ceva foarte urgent pe care Domnul Iisus a vrut să-L spună. Odată și așa cum am spus, Domnul Iisus renunță la miile care erau lângă El, călcându-se în picioare și dă acest timp și această învățătură pentru ucenicii Lui. Și ca și aplicație, vreau să vă spun că fiecare dintre noi, ne place nouă sau nu ne place, vrem sau nu vrem, dar în cuptoarele noastre coașim un fel sau alt fel de aluat. Cuptoare goale nu există. Pentru cuptoarele de atâta date, ca să coacă ceva. Și fiecare dintre noi, în mintea noastră, în gândirea noastră, tot timpul coacem un fel sau alt fel de aluat. Este așa cum am zis aluatul lui Irod, este aluatul saducheilor și este aluatul fariseilor. Dar surpriza mare este că Domnul Iisus vine și ne spune că mai este o alternativă la aceste aluaturi. Și alternativa este, și o găsim în Ioan, capitolul 6, versetul 48, unde vine și spune că și eu sunt un aluat, dar eu sunt pâinea vieții. Deci ea, mintea noastră este cuprinsă sau este plină și acolo se coc tot felul de gânduri, tot felul de intenții, tot felul de planuri. Problema este din ce fel și din ce categorie și din ce sursă sunt acele lucruri care se învârtesc și se coc în mintea noastră. Acum privind în istorie, în ceea ce ne se descrie și noi am călătorit împreună prin faptele apostolilor, cum credeți, a avut Domnul Iisus dreptate sau nu a avut? Cu siguranță că a avut. Uitați-vă ce ne se descrie în Galateni, capitolul 2, versetul 11 la 13. Dar când a venit Chifa în Antiohia, i-am stat împotrivă în față, căci era de osândit. Merge vorba despre, Pavel vorbește despre întâlnirea lui cu Petru în Antiohia. În adevăr, înaintea divinirea unula de la Iacov, de la Ierusalim, adică, el mânca împreună cu neamul. Dar când au venit ei, s-au oferit ca să sta deoparte de teama celor tăiați împrejur. Și fiți atenți la versetul 13. Împreună cu el au început să se prefacă, deci asta este problema, prefăcătoria, și ceilalți iudei. Așa că până și Barnaba, prietenul lui Pavel din misiune, a fost prins în lațul fățărniciei lor. Despre cine merge vorba aici? Ucenici în frunte cu cine? Cu Petru. Era Petru aici când Domnul Iisus le vorbește, întâi de toate, păziți-vă de aluatul fariseilor care este fățărnicia. Și s-o păzi Petru, și s-o păzi Petru, până la urmă vine și spune aici Pavel că au început și ceilalți să se prefacă exact ca și Petru. Și au fost prinși. Și vine și ne spune la aici lanțul sau lațul fățărniciei. Deci trebuie să fim foarte atenți. Să nu negăm pericolul așa cum de multe ori o facem. Pentru că negând pericolul nu ajută. Dar ajută ce? Având grijă. Păzându-te de ceea cu privire la ce ești avertizat. Pavel i-a avertizat pe cei din Corint. În 1 Corinteni 5:6 nu vă lăudați bine. Adică nu vă credeți că stați tare, tare bine pe picioare, că voi sunteți ok din toate punctele vedere. Nu știți că puțin a luat toți pește toată plămădeala? Și ceea ce vorbește Pavel aici, de fapt, e ceea ce vedem în Galateni. Primul care se dă deoparte de la masă și începe să se prefacă este cine? Petru. Și numai face Petru pasul ăsta, împreună cu Petru o fac și cine? Și ceilalți iudei care era cu el. Și împreună și cu ceilalți iudei care era cu el o face și cine? Și Barnaba. Interesant. Este molipsitoare sau nu? Puțin a luat o pește toată plămădeala sau nu? De aceea atunci când noi credem că puțin fățărnișii și puțin de asta prefăcătorii nu strică. Eu nu știu de unde e ideea că puțin nu strică. Odată și cuvântul Dumnezeu ne spune că așa puțin foarte repede se împrăștie și face ca să dospească întreaga plămădeană. Dar să ne întoarcem înapoi la text. Versetul 2 spune, nu este nimic acoperit care nu va fi descoperit, nici ascuns care nu va fi cunoscut. Și cum am mai spus, Domnul Iisus a demonstrat nu odată că ceea ce spune la aici este adevărat. A cunoscut gândurile oamenilor și a reacționat nu conform faptelor sau conform vorbilor lor, ci de fiecare dată Domnul Iisus a acționat conform gândurilor și a intențiilor lor. De aceea, noi de multe ori suntem atenți la vorbele și la faptele noastre. Și este bine să fim atenți la vorbele și la faptele noastre, pentru că Domnul Iisus ne vorbește că trebuie să fim atenți la ele. Problema este atunci când te concentrezi ca doar vorbele și faptele, ceea ce discuta Domnul Iisus data trecută, partea din afară a paharului să fie curat, uitând să te preocupi de partea din lăuntru. Pentru că noi trebuie să înțelegem lucrul ăsta. Noi când ne uităm unul la altul, vedem partea din afară a paharului. Domnul Iisus când se uită la fiecare dintre noi, nu vede asta. Nu vede nodurile, nu vede alte lucruri. Domnul Iisus când se uită la fiecare dintre noi, vede inima. Asta ne spune cuvântul lui Dumnezeu. De aceea nu-L poți amăgi pe Dumnezeu, încercând ca să arăți pe din afară. Și lucrul ăsta îl vine și spune că nu este nimic acoperit, care nu va fi descoperit, nici ascuns, care nu va fi cunoscut. Și lucrul ăsta numai și l-am arătat. Fariseul și învățătorul legii au văzut lucrul ăsta foarte clar, că le-am dat pe față ceea ce era în lăuntrul lor. Noi ne bazăm mult pe vorbi și mai ales pe fapte. Dar cele mai sincere nu sunt vorbele și faptele, dar sunt gândurile. Cum credeți? Poți să faci o faptă bună cu un gând rău? Încă câte? Știți cine este cel mai bun la asta? Așa care sunt molipsiți de aluatul fariseilor. Fățarnici. Pentru că asta este tocmai una. Să gândești una și să faci alta. Să vorbești una și să gândești alta. Asta este prefăcătorie sau asta este duplicitatea, ceea ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Este o expresie pe care de multe ori o folosesc oamenii și am văzut o folosită în lumea în care noi trăim. Spune că fiecare dintre noi își are în dulap scheletele lui. Și clar că când mergi vorba despre schelete, mergi vorba la secretele sau la lucrurile pe care crede el că numai el le știe și din când în când se duce și mai deschide dulapul și se uită să vadă dacă stăte la loc și dacă nu cumva cineva i-a furat vreunul de acolo și l-a făcut public. Acum se aplică adevărul ăsta la noi sau nu se aplică? Avem noi secretele noastre în dulapuri pe care pretindem și credem că nimeni niciodată n-are să le descopere și nimeni niciodată n-are să le știe pentru că au fost făcut în ascuns și avem cheia noi, doar noi de la dulap și am pus acolo, eu știu, o lacată care are 77 de secrete sau nu știu câte milioane de combinații și nimeni nu intră acolo. Așa credeau și fariseii. Și vine Domnul Iisus și le arată și le pune pe masă adevărul care era ascuns și care credea că nu știe nimeni. Dacă nu avem astfel de lucruri, atunci felicitări și așa mai departe. Dar dacă le avem, atunci trebuie să scăpăm de ele și singura cale de a scăpa de ele este mărturisind. Cele mărturisite, spune cuvântul Dumnezeu, că sunt iertate și uitate. Cele ascunse vor fi vestite de pe acoperișul casei. Așa că a treia variantă nu există. Sau ținem dulapul închis acolo cu toate secretele noastre și vine o zi în care au să fie date pe față, sau le mărturisim și golim dulapul. Și atunci când vine ziua de a descoperi dulapurile la toți, ar rostul să fie cum? Gol. Asta este singurile soluții pe care fiecare dintre noi le avem. Și astea, așa cum am spus, nu sunt vorbe pe care Domnul Iisus le spune, ci sunt lucruri pe care Domnul Iisus doar numai ce le-a demonstrat, făcând accesibil adevărul care era cu privire și în inima și în dulapurile fariseilor și a învățătorului legii, ca să fie cunoscuți de toți acei care erau acolo prezenți la acea întâlnire. De aceea, spune versetul 3, orice ați spus la întuneric, va fi auzit la lumină. Și orice ați grăit la urechi, în odăiță, va fi vestit de pe acoperișul caselor. Este interesant că Domnul Iisus coboară discuția de la domeniul trăirii la cel al vorbirii. Vedeți, mie mi se pare că noi cei mai neserioși suntem tocmai la acest domeniu. La domeniul vorbirii. Mie mi se pare că oamenii cel mai ușor aruncă cu vorbele într-o parte și alta. Și nu prea cu faptele. Pentru că este mult mai ușor să arunci o vorbă decât să arunci o faptă. Deci în versetul 3, Domnul Iisus coboară și vine și începe a discuta și a spune nu despre lucrurile cele acoperite și despre fapte, dar începe să vorbească despre vorbi pe care noi, așa cum am spus de multe ori, foarte ușor le aruncăm într-o parte sau alta. Și mai interesant este întorsătura pe care o face Domnul Iisus de la versetul 4. Vin unii și spune chiar așa și chiar așa, așa cum spune aici Domnul Iisus, ceea ce am spus la întuneric va fi auzit la lumină și ceea ce am spus cândva cuiva la urechi și acolo ceva să nu audă și nu știe nimeni, are să fie vestit de pe acoperișul caselor. Chiar are să fie așa? Nu cred, spun mulți. Și vreau să vă zic că asta este reacția multora. Mulți zic că nu cred. Dar vreau să întreb tinerii care au fost la studiu. Vineri. Vă aduceți aminte de pasul numărul 2 a ispitii dintre cei patru? Am spus că primul este atunci când diavolul găsește o plăcere și o dorință bună a noastră și începe să tragă de ea și să o pervertească. Și apoi vine pasul 2. Care este? Vă aduceți aminte?
Dorință.
Îndoială. Începe să pună îndoială în mintea noastră cu privire la cuvântul lui Dumnezeu. E chiar așa, dar nu are cum chiar așa să fie. Nu mai cred eu că chiar tot ce am spus, nu știu cui, că am și eu uitat cu cât am vorbit și la cât ne-am spus ceva la ureche. Țineți minte pe tăți la care ați vorbit ceva la ureche. Eu nu țin minte. Și acum mă întreb, oare m-am pocăit de tăte sau nu? Sau șed în dulap și cândva să fie acoperite. Trebuie să încerc să mă evaluez, să văd cât de bun îs la a ține minte lucrurile astea. Pentru că altele, cu privire la alții, nu tare când le ține minte. Problema este când merge de a ține minte lucrurile pe care sunt rele și noi le-am făcut. Dar așa cum a spus, asta este arma diavolului și pasul numărul 2, de a pune îndoială. Aceste aminte, asta se vede la primii oameni. Găsește dorință în Adam și Eva, diavolul, și apoi găsește și ce? Și îndoiala pe care s-o pună. Oare a zis Dumnezeu cu adevărat? Vine diavolul și zice, chiar crezi că ceea ce scrie în Luca, capitolul 12, versetul 3, e adevărat? Chiar și ea și grăitul la urechea să vă stească de pe acoperiș? Da, cam, de unde asta? E imposibil așa ceva. Tu nu înțelegi din ce spune el acolo. Ia uite mai bine, că altceva spune acolo. Și diavolul face cu multe și în multe situații astfel de lucruri. Deci trebuie să fim atenți la îndoiala pe care de multe ori diavolul o aduce în viața noastră. Vă spun vouă, spune Domnul Iisus, versetul 4, prietenii mei, să nu vă temeți de cei ce ucid trupul și după aceea nu mai pot face nimic. S-ar părea ce au asta cu cele de spus mai sus. Parcă Domnul Iisus așa schimbă tema fără a o scoate la capăt cu prima. Dar asta vreau să vă zic că este la prima vedere. Ceea ce vrea Iisus, Domnul Iisus să spun aici, după părerea mea, este că la baza faptelor și a vorbirilor oamenilor, de cele mai multe ori stă frica. Însă când merge vorba despre gândiri, această frică dispare. Din ce cauză? Pentru că suntem siguri că gândirea noastră nimeni nu o cunoaște. Deci eu când vorbesc, îs atent ce vorbesc. Chiar dacă câteodată zicem noi că mai e gura pe dinainte și am clarificat că asta nu se întâmplă, oricum, suntem atenți ceea ce vorbim când cineva ne aude. Suntem atenți la ceea ce facem când cineva ne vede. Dar când trecem la domeniul gândirii, n-avem nicio problemă. Din ce cauză? Pentru că nimeni nu știe. Și putem lucrul ăsta să facem chiar și acum. În timp ce eu vorbesc, dacă cineva de voi începe a vorbi tare, nimeni nu-și permite asta, din ce cauză? Pentru că toți azi ne uităm aici și zicem, și cu ăsta? În timp ce eu vorbesc, nimeni nu e aici, coarda să înceapă a sări. Din ce cauză? Pentru că toți au să vadă lucrul ăsta. Dar fiecare dintre voi puteți vă permite să gândiți tot felul de lucruri. Fie ele bune, fie rele. Și cine are să le știe? Așa de sus, dar dintre noi. Nimeni. Din cauza asta, ce mai ușor să-ți permiți? Să vorbești în gura mare, în public, să sai, să țopăi sau să gândești tot felul de lucruri. Asta este. De cauza asta vine Domnul Iisus și spune aici și schimbă tema cu frica și vine să spune, vă spun vouă, prietenii mei, să nu vă temeți de cei ce ucid trupul, adică de oameni, de ceea ce văd oamenii și din cauza că ei văd să fiți atenți la vorbirea lor, la faptele voastre și așa mai departe. Ce vreau ca să vă temeți de alt cineva, spune el aici în continuare. Din cauza fricii oamenilor, noi acționăm și facem anumite lucruri. Merg doi creștini pe drum și glumesc glume proaste. Apare a treilea, ce fac? De nici cauză. Așa nu glumește. Faci ceva și când acolo apare altcineva. Soțul sau soția, sau prietene, sau copii, sau altceva. Ce faci atunci? Repede mâini jos. Repede închizi frigiderul. Sau repede faci altceva. Din ce cauză? Din ce cauză? Dacă merge vorba despre gândire, facem lucrurile astea sau nu? Și ai de soția alături, tu poți să aiurești cu gândirea când ai și... Oricum nu-și dă seama. Sau invers. Oricum nu-și dă seama. Și din cauza asta, noi la gândirii suntem mult mai relaxați. Nimeni nu-și face probleme cu privire la gândire din cauza că credem că nimeni nu o cunoaște și nimeni nu o știe. Deci aia Domnul Iisus vine să spune așa, să nu va fi frică de oameni. Pentru că noi din cauza că ne-e frică de oameni, nu ne permite multe lucruri în vorbire și în asta. Dar El vine și ne spune că este cineva care cunoaște gândurile noastre și de El trebuie să ne fie frică și că merge vorba nu doar de vorbe și de fapte, dar când merge vorba și de gânduri. Am să vă arăt eu, spune el, de cine să vă temeți. Temeți-vă de acela care după ce a ucis, are puterea să arunce în ghienă. Da, vă spun, de el să vă temeți. De cine să ne temem? Temeți-vă de acela care după ce a ucis are puterea să arunce în ghienă. Da, vă spun, de el să vă temeți. Și posibil că ați auzit de multe ori versetele astea și scoase din context, versetele astea se potrivesc foarte bine și este corect atunci când sunt tratate din punct de vedere a misiunii. Că să nu te temi de oameni, dar să te temi de Dumnezeu. Eu sunt de acord cu lucrul ăsta. Dar așa cum am făcut-o de multe ori, să o facem și acum dimineață. Să lăsăm versetele astea în contextul în care ne vorbește aici Domnul Iisus. Și contextul nu este despre misiune. Și contextul nu este despre altceva. Ci contextul este despre atârnarea asta și despre dedesubturile astea din viața oamenilor care oamenii nu trag nicio atenție. Am să vă arăt. De cine să vă temeți? Mulți susțin că sentimentul ăsta a fricii a caracterizat poporul lui Dumnezeu în perioada Vechiului Testament. Și celor din Noul Testament ar trebui ca să le fie străin lucrul ăsta. Eu nu sunt de acord cu lucrul ăsta, pentru că avem o mulțime de situații și situația din versetul 5, unde Domnul Iisus vine și ne spune cam să vă arăt de cine să vă temeți. Lucrul ăsta ne spune că este cineva de care eu și de care tu trebuiești ca să te temi. Și nu din cauza că el poate ca să ucidă, cum au ucis-o pe Anania și Safira, ci din cauza că el poate ca să arunce în ghienă sufletul meu și sufletul tău. Și asta este problema cea mai mare și de el trebuie să vă temeți. Și cu alte cuvinte, întorcându-l la contextul în care el vorbește, nu spune altceva decât spune că există în lume frică de oameni. Și din cauza că nouă ne-i frică de oameni, anumite lucruri nu le face. Dar în lume mai există și frică de Dumnezeu. Și Noul Testament, în perioada noastră, în 2014, Cuvântul Dumnezeu ne spune că trebuie să existe în fiecare dintre noi frică de Dumnezeu. De la versetul 6 la 7, Domnul Iisus continuă să vorbească ce ar trebui, sau de ce ar trebui să nu ne fie frică de oameni. Și El ne promite aici purtare de grijă. Uitați-vă. Nu se vând oare 5 vrăbii cu 2 bani, totuși niciuna din ele nu este uitată înaintea lui Dumnezeu. Și chiar perii din cap, toți vă sunt numărați. Deci să nu vă temeți, voi sunteți mai de preț decât toate sau decât multe vrăbii. Iarăși, dacă scoatem versetele astea două din context, putem să le facem o mulțime de aplicații. Și practic am putea versetul ăsta, eu m-am uitat acasă, din textul ăsta, din aceste 12 versete, cel puțin s-ar primi, dacă le-am deci deocale, așa 7 predici tematice, pe teme total diferite una de alta. Pentru că, uitați-vă singur, ce vorbește Domnul Iisus până aici? Vorbește despre aluatul fariseilor, apoi vorbește despre ceea ce au fost în întuneric și are să fie la lumină altceva, apoi vine și spune despre cine să te temi, să te temi de cel care nu omoară trupul, dar omoară și sufletul, apoi o altă temă vine și ne spune mai departe despre grija pe care el ne-o poartă, că nu mai avem mai mare preț decât vrăbile și că perii din cap ne sunt numărați și așa mai departe. Și putem să-l desfacem și să luăm lucrurile astea. Dar pus împreună, mie mi se pare că este mult mai frumos. Și cu totul altă imagine ai. Pentru dacă ne-am imaginat ceea ce ne prezintă aici Domnul Iisus ca și un tablou. Luând două versete, poți să ai o floricică dintr-un tablou. Știuți la dânsa, zici, băi, ce e de frumoasă floarea asta? Posibil că e din grădina botanică. Și stiuți acolo o păsărică că zboară pe cer și zici, ce de frumoasă păsărica asta? Posibil că nu știu ce. Și să ai surpriza că când se vezi întreg peisajul, floarea nu știe din grădina botanică. Dar se vede din altă parte. De aceea este important ca să rămânem și să luăm împreună. Și astfel, versetul 6 și 7, când vine Domnul Iisus și vorbește despre grija pe care ne-o poartă. De fapt, aici Domnul Iisus prezintă, într-un fel, purtarea Lui de grijă față de noi. Și ideea că gândirea noastră, în majoritatea ei de timp, de viață, este preocupată de ceea ce spune aici Domnul Iisus. vrem ca să ne asigurăm cu privire la ziua de mâine. Și el vine și zice, uitați-vă cum stau lucrurile. Noi suntem mai de preț decât multe vrăbi. Vestitele 8 la 9 prezintă o monetă cu două fețe. Prima este binecuvântarea celor care mărturisesc și a doilea este pedeapsa celor care se vor rușina de a mărturisi că Domnul Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Eu vă spun, spune El, pe oricine mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl vor mărturisi și eu și Fiul omului înaintea îngerilor lui Dumnezeu. Dar cine se va lepăda de mine înaintea oamenilor, va fi lepădat și el înaintea îngerilor lui Dumnezeu. Observați? Surpriza care vine la o privire atentă la versetul ăsta este că mărturisirea, partea pozitivă, sau lepădarea, partea negativă, despre care ne spune că Domnul Iisus că o va face și El, nu ne spune că o voi face înaintea lui Dumnezeu. Dar înaintea cui, dacă vă uitați în text? Înaintea îngerilor lui Dumnezeu. De aceea apare întrebarea, când se întâmplă lucrul ăsta? Și aici există două posibilități. Una este că în timpul secerișului pământului, atunci când îngerii au să fie trimiși secerii și să smulgă neghinea, să o arunce în grâu, în foc și grâul să strângă în grânar. Una dintre posibilități este că atunci Domnul Iisus să mărturisească și să spună, asta îi grâu în grânar. Dar mai poate să fie lucrul ăsta chiar și în timpul vieții noastre aici pe pământ. Și vreau să vă zic că contextul și ceea ce urmează mai departe mă face să cred că a doilea are dreptate. Eu vă spun că pe orice cine va mărturisi înaintea oamenilor, îi vor mărturisi și Fiul omului înaintea îngerilor lui Dumnezeu. Cu toții cunoaștem și știm, cuvântul Dumnezeu ne arată foarte clar. Că îngerii lui Dumnezeu stau la dispoziția noastră ca să ne slujească. Era chiar și o rugăciune, mi-aduc aminte, când eram mic, care am fost învățat să spun, Înger, îngerașul meu, roagă-te lui Dumnezeu pentru sufletelul meu. E o rugăciune frumoasă și vreau să zic că o rugăciune adevărată, din punct de vedere biblic. Și textul de astăzi vine și ne spune lucrul ăsta. Noi avem nevoie ca chiar în perioada când trăim pe acest pământ, Domnul Iisus să mărturisească lucruri frumoase, bune înaintea îngerilor păzători despre noi. Ca cei îngeri păzători să aibă grijă de noi. De aceea, așa cum am spus, eu cred că lucrul ăsta se referă la viața de aici, mai ales că tot ceea ce continuă în continuare în text se referă la aceste lucruri. Dar să privim din nou ceva la viața ucenicilor Domnului Iisus. Uitați-vă, în Ioan 20:19 spune în felul următor. În seara aceleiași zile, cea din tâia săptămânii, pe când ușile locului unde erau adunați ucenicii erau încuiate de frica iudeilor și continuă ceea ce s-a întâmplat. Și Faptele Apostolilor, capitolul 4, versetul 19. Drept răspuns, Petru și Ioan le-a zis, judecați voi singuri dacă este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu. Și întrebarea care apare este, ce s-a întâmplat între aceste două evenimente? Ce s-a întâmplat între perioada când ucenicii șed și tremură cu ușa încuiată și între perioada când ucenicii stau înaintea dregătorilor și înaintea învățătorilor legii și își apără punctul de vedere și spune că noi suntem gata să ascultăm de Dumnezeu mai mult decât de voi. Ce s-a întâmplat? A? Exact. S-a pogorât Duhul Sfânt. Eu am spus atunci când am studiat cartea Faptele Apostolilor, că după mine textul sau titlul mai potrivit pentru această carte ar fi Faptele Duhului Sfânt. Și astfel putem să vedem clar din ce cauză în această discuție cu ucenicii Domnul Iisus în contextul fricii și în contextul lepădării ca și soluție pune Duhul Sfânt. Pentru că versetul 10, următorul, uitați ce spune. Și oricui va vorbi împotriva Fiului Omului, îi se va ierta. Dar oricui va guni împotriva Duhului Sfânt, nu îi se va ierta. A spus, este interesant cum Domnul Iisus, în discuția și în contextul fricii și a lepădării, vine aducând această soluție. Acum aș dori puțin să ne întoarcem și să vorbim despre hula împotriva Duhului Sfânt. Am zis puțin pentru că dacă ar fi vorba de mult, atunci ar fi nevoie, fiecare nevoie să aveți Biblia pe brață, un pix și câteva foi. Pentru ca să putem, ca să nu încurcăm mai tare lucruri. Am spus și data trecută că mulți oameni sunt îngrijorați și chiar speriați dacă nu cumva ei au înfăptuit acest păcat îngrozitor, hula împotriva Duhului Sfânt, iar acum nu mai au iertare pentru ceea ce au făcut. Dacă ne uităm în text, din text se vede foarte clar că fariseii vorbesc sau hulesc împotriva Fiului Omului, ne spune cuvântul lui Dumnezeu, și Domnul Iisus spune că pentru acest păcat este iertare. Așa sau nu? Se pocăiesc ei, recunosc, chiar dacă Domnul Iisus le spune că pentru păcatul ăsta voi aveți iertare? Nu. Nu ne spune cum Dumnezeu că fie farisei, fie învățătorul legii s-ar fi pocăit. Și aici Domnul Iisus parcă anticipă ceva. Vorbind despre un păcat de care la momentul dat ei nu erau vinovați sau erau vinoveți. Nu erau vinoveți. Biblia, Domnul Iisus arată foarte clar că la momentul dat ei nu erau vinoveți de păcatul ăsta despre care îl spune că nu se iartă. Și ce urmărește Domnul Iisus prin atenționarea asta sau prin întâmpinarea pe care El o face aici? Pentru că Domnul Iisus aici face o preîntâmpinare pentru viitorul apropiat. Și anume pentru perioada imediată după pogorârea Duhului Sfânt până în ziua în care noi trăim astăzi. Avertizarea cu privire la hula împotriva Duhului Sfânt nu putea Domnul Iisus să o facă că fariseii au păcătuit înainte ca Duhul Sfânt să pogoare. Înțelegeți? Din punct de vedere cronologic lucrurile stau altfel. Domnul Iisus îi face o avertizare cu privire la ceea ce are să se întâmple în viitorul apropiat și anume despre pogorârea Duhului Sfânt. De aceea personal, eu cred că nu întâmplător, autorul cărții către evrei folosește aceiași termeni când vorbește despre păcatul cu voia, doar că punând împreună ceea ce în Evanghelie noi avem separat din cauza că nu fusese coborârea Duhului Sfânt. Și mă refer la Fiul și la Duhul. Uitați ce spune Evrei, capitolul 10, de la 26 la 29. Căci dacă păcătuim cu voia, după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcat. Observați, păcatul cu voia din Evrei are aceleași consecințe, că nu se iartă exact ca și păcatul sau ca și hula împotriva Duhului Sfânt din textul nostru de astăzi. Ci doar o așteptată înfricoșată, o așteptare înfricoșată a judecății și văpaia unui foc care va mistui pe cei răzvrătiți. Cine a călcat legea lui Moise este omorât fără milă, pe mărturie a doi sau a trei martori. Cu cât mai aspru pedeapsă, credeți că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, va pângări sângele legământului cu care a fost sfințit și va batjocori sau va huli Duhul Harului sau Duhul Sfânt. Deci, hula împotriva Duhului Sfânt și păcatul cu voia, așa cum am spus, deși au definiții diferite, ele vorbesc despre unul și același păcat. Păcatul care nu se iartă. Și nu întâmplător am apăsat atunci când am citit din Luca capitolul 12, versetul 10, când îi vorbește despre Fiul Omului. Spune aici Domnul Iisus că cine va vorbi împotriva Fiului Omului. Dar în Evrei 10:29 spune că cine va călca în picioare pe Fiul cui? A omului sau a lui Dumnezeu? Fiul lui Dumnezeu. Din perioada sau în perioada asta de timp unde ne aflăm noi în Luca, Fiul Omului încă nu fusese dovedit. prin puterea învierii că este Fiul lui Dumnezeu. De cauza asta acolo se referă la Fiul omului, care era în mijlocul lor și trebuie să îl vadă în ei Fiul lui Dumnezeu. Dar lucrul ăsta nu se întâmplă. Doar după moartea Domnului Iisus, învierii în țară, dar și după pogorârea Duhului Sfânt. Cele două aspecte, vorbirea împotriva Fiului Dumnezeu și vorbirea împotriva Duhului Sfânt, sunt adunate la oaltă și pus împreună în textul nostru din Evrei, capitolul 10, așa după cum ați văzut. Și aici ar putea să mai apară o întrebare. Cum rămâne cu Ioan, sau 1 Ioan, 1 cu 9, unii ne se spune că dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte păcatele, să ne curețe de orice nelegiuire. Dacă Dumnezeu este atât de bun și ne spune că El este gata să ne curețe de orice nelegiuire și de orice păcat care vie înaintea Lui și îl mărturisești, cum rămâne atunci cu acest păcat care ne spune cuvântul Dumnezeu că nu este iertat? Și răspunsul este foarte simplu. Acest păcat nu este iertat sau nu se iartă niciodată, nu pentru că Dumnezeu nu are putere ca să ierte, ci pentru că omul care săvârșește păcatul ăsta nu ajunge niciodată să se pocăiască. Vreau să fiți foarte atenți la lucrul ăsta. Spuneam la început, e tare rana de azi, deci trebuie să stăm bine pe scaune. Încă o dată vreau să vă spun lucrul ăsta. Păcatul care nu se iartă niciodată nu este din cauza că Dumnezeu nu are putere și nu are soluții pentru ca să ierte acest păcat. Păcatul ăsta rămâne neiertat din cauza că persoana care înfăptuiește păcatul ăsta niciodată nu are puterea să ridice și să mărturisească păcatul ăsta ca Dumnezeu să-l ierte. De ce e cauza că nu se iartă, nu constă că Dumnezeu nu poate să-l ierte? Ci în împietrirea inimii omului, în mândria care nu-l lasă să recunoască păcatul și să se pocăiască de el cunoscând adevărul. Și acesta este aluatul fariseilor de la care pornește Domnul Iisus, fățărnicia sau duplicitatea. De aceea trebuie să ne ferim de el mai întâi de toate. Nu întâmplător v-am întrebat, s-a pocăit fariseul și învățătorul legii când Domnul Iisus a venit și le-a spus că păcatul pe care l-a făcut ei este unul care se iartă? Nu a făcut lucrul ăsta. De aceea, după toate cele pe care le-am spus până acum, poate încă unii aveți întrebări și știu că poate să fie o mulțime de întrebări. Și una ar putea să fie, totuși, nu înțeleg. De ce consideră sau din ce cauză consideră Dumnezeu acest păcat ca fiind cel mai mare și cel mai rău? Știți care este răspunsul meu? Din cauza că Duhul Sfânt este singura cale prin care Dumnezeu poate să ajungă la inima unui om. Să-l convingă de păcat și să-l facă să se pocăiască. Vreau să spun încă o dată. Acest păcat este cel mai greu și cel mai mare din cauza că doar Duhul Sfânt îl face pe un om ca să recunoască păcatul. Nu există nicio altă cale prin care Dumnezeu să salveze pe cineva decât prin Duhul Sfânt. Și dacă vă aduceți aminte, Iisus preîntâmpina ucenicii cu privire la Duhul Sfânt atunci când are să vină. Am studiat locul ăsta în Ioan capitolul 6, versetul 8 la 11, spune și când va veni El, merge vorba despre Duhul Sfânt, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Acestea trei lucruri Duhul Sfânt le face în viața omului. Și acum dacă ne excludem pe el, ne punem întrebarea, omul care a păcătuit, cine poate ca să-l dovedească, să-l facă, ca el să ajungă la concluzia că este vinovat cu privire la păcat, la neprihănire și la judecată? Cine altcineva? Duhul Sfânt. Dar dacă ai păcătuit împotriva lui, cine altcineva poate să o facă? Cine altcineva? Să pune întrebarea. De aceea, spunând lucrurile astea, părerea mea, din nou, este că pe noi astăzi, mult mai mult ar trebui să ne intereseze și să înțelegem și să credem ceea ce spune Evrei, capitolul 10, decât ceea ce ni se vorbește despre hula împotriva Fiului Omului. Pentru că Dumnezeu, pentru că Domnul Iisus pentru noi nu mai este Fiul omului și nu mai sunt aceste lucruri separate, Fiul omului, Domnul Iisus, înainte de răstignire și înainte de pogorârea Duhului Sfânt și Duhul Sfânt după pogorâre. Pentru că noi trăim după și amândouă deja, așa cum v-am prezentat în Evrei, ele sunt puse împreună. De aceea am spus că Evrei capitolul 10 ar fi mult mai important pentru a fi înțeles, crezut și trăit de fiecare dintre noi. Din ce cauză? Din cauza că în Evrei, cuvântul Dumnezeu ne avertizează că există un punct în viața fiecărui om. Și dacă omul ajunge la acest punct, în respingerea îndemnului Duhului Sfânt la pocăință, nu mai este întoarcere înapoi pentru el. Încă o dată. Există un punct, ne spune cuvântul Dumnezeu, în viața fiecărui dintre noi. Că dacă ajungem încăpătânați și ne împotrivim Duhului Sfânt, care ne îndeamnă să ne pocăim, să scoatem schiletele, să le mărturisim, să lăsăm lucrurile astea murdare, să lăsăm aluatul la o parte. Există un punct în care Duhul Sfânt până acolo lucrează și până acolo încearcă ca să-l convingă pe om. Dacă trecem de acel punct, nu mai există întoarcere înapoi. Și acesta este mult mai periculos decât ceea ce înțeleg mulți prin hula împotriva Duhului Sfânt. Din ce cauză? Pentru că este vorba de un păcat singular. Și mulți văd în hula împotriva Duhului Sfânt un păcat singular. Cuvântul Dumnezeu vine și ne spune că este o stare în care omul poate să fie adus. Și fiți atenți, este o stare în care fiecare dintre oameni poate să fie adus de orice păcat în care acel om credincios persistă. Deci când merge vorba despre hula împotriva Duhului Sfânt, transferat în perioada după coborârea Duhului Sfânt, fiind prezentat păcatul care nu se iartă în Evrei, lucrul ăsta înseamnă fiecare creștin poate să ajungă la un moment dat în starea lui de încăpățânare și de a nu se pocăi de un păcat sau altul, într-un punct din care nu mai este întoarcere înapoi. Uitați-vă ce zice Evrei 10 de la 14. Căci printr-o singură jertfă, El a făcut desăvârșiți pentru totdeauna pe cei ce sunt sfinți. Lucrul acesta ni-l adeverește și Duhul Sfânt. Căci după ce a zis, iată legământul pe care îl voi face cu ei, după acele zile, zice Domnul, voi pune legile mele în inimile lor și îi voi scrie în mintea lor. Observați, nu merge vorba despre vorbe și despre fapte. Merge vorba despre inimă și minte, gândire. Versetul 16. Adaugă. Și nu îmi voi aduce aminte de păcatele lor, nici de fără de legile lor. Dar acolo unde este iertare de păcat, nu mai este nevoie de jertfă pentru păcat. Astfel, dar fraților, fiindcă prin sângele lui Iisus avem iertare, intrare slobodă în locul preasfânt, pe care cea nouă și vie pe care ne-a descris-o El prin perdeaua dinăuntru, adică trupul său, și fiindcă avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, lucrurile astea și ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Și fiți atenți la versetul 22, urmează partea noastră, să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință de plină, cu inimile stropite și curățate de un cuget rău și cu trupul spălat cu o apă curată. Să ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este Cel ce a făcut făgăduința. Să vedem unii asupra altora, să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obiceiul, să ne îndemnăm unii pe alții și cu atât mai mult cu cât vedem că ziua se apropie. Și acum consecințele sau urmările veșnice. Căci dacă păcătuim cu voia, după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate, ci doar o așteptată, înfricoșată a judecății și văpaia unui foc care va mistui pe cei răzvrătiți. Însă autorul încheie pe o notă pozitivă. De la versetul 35 la 39, capitolul 10 în Evrei vorbește în felul următor. Să nu vă părăsiți dar încrederea voastră pe care o așteaptă cu mare răsplată. Căci aveți nevoie de răbdare, ca după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu, să puteți căpăta ce v-a fost făgăduit. Încă puțină, foarte puține vreme, și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Și cel neprihănit va trăi prin credință. Dar dacă dă înapoi sufletul meu, nu găsește plăcere în el. Noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului. Și atât de tare îmi place să cred că fiecare dintre noi suntem dintre aceia care nu dăm înapoi ca să ne pierdem, ci din aceia care avem credință pentru mântuirea sufletului. Și trebuie să fim foarte, foarte atenți. Am spus, este la început prezentată partea lui Dumnezeu pe care o face și apoi vine partea noastră pe care o facem. Eu trebuie să am credință pentru mântuirea sufletului, ne spune el foarte clar. Și versetul 11 la 12 este o încurajare a prezenței Duhului Sfânt și un mod prin care Domnul Iisus arată care să lucreze Duhul Sfânt și are să manifeste în greutăți și chiar în prigoană. Când vă vor duce înaintea sinagogilor, spune Domnul Iisus, înaintea trecătorilor și înaintea stăpânitorilor, să nu vă îngrijorați cum veți răspunde pentru apărarea voastră, nici ce veți vorbi. Căci Duhul Sfânt vă va învăța chiar în ceasul acela ce ar trebui să vorbiți. Și Cartea Faptele Apostolilor demonstrează acest lucru. Chiar dacă v-ați aduce aminte doar de prima persoană care a trebuit ca să plătească cu viața ei, de Ștefan. Aduceți aminte mărturia frumoasă pe care o face Ștefan. Atunci când era împroșcat cu Petre, cum s-a deschis cerul și ce vedea acolo. Sine Dumnezeu de promisiunea Lui și lucrul ăsta, așa cum am spus, se vede și se demonstrează de multe ori. Dar ca un cuvânt de încurajare, pentru fiecare dintre noi, aș vrea ca să încheiem cu un text pe care l-am studiat, Romani 8, 14 la 17. Și spune el în felul următor aici. Că toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, sunt fii ai lui Dumnezeu. Amin? Suntem călăuziți de Duhul lui Dumnezeu și suntem fii lui Dumnezeu. Și voi n-ați primit un duh de robie ca să mai aveți frică, ci ați primit un duh de înviere care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Însăși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copiii lui Dumnezeu. Și dacă suntem copii, suntem și moștenitori. Moștenitori ai lui Dumnezeu. Și împreună moștenitori cu Hristos. Dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim și proslăviți împreună cu El. De aceea, dorința mea este ca să nu permitem ca cel rău să aducă îndoială, să aducă frică în dreptul nostru cu privire la acest păcat. Care, așa cum am spus, mulți îl văd ca și ceva care l-ai făcut instantaneu și deodată. Nu este așa ceva. Este o stare în care un om, care în încăpățânarea lui, respinge și respinge și respinge intenția și provocarea din partea Duhului Sfânt de a-L mărturisi și de a-L pocăie. Și-L ține închis. Și așteaptă ziua în care se va vesti de pe acoperișul caselor. Ăsta este luatul fariseilor de care Domnul Iisus spune că trebuie să ne temem. Să nu stăm și studiem în continuu și studiem în continuu să vedem am păcătuit sau n-am păcătuit, am bulit sau n-am bulit. Deaul vrea iar asta să facă. Deaul vrea fiecare dintre noi asta să facem. Că Dumnezeu nu vrea asta. Și vine și ne spune foarte clar. Mai întâi de tăte, păziți-vă de aluatul fariseilor care este fățărnicia. Și Domnul să ne ajute ca să fim oameni sinceri. Să fim oameni care avem o identitate și această identitate este Domnul Iisus care vine și ne spune foarte clar că El vrea ca să trăiască în noi și prin noi. Amin.